Ok, dobro jutro, ura je 7, tako da bom jaz kar počasi začela. Upam, da vse v redu dela, da bodo slajdi šli lepo naprej. Danes se bomo na našem zadnjem avgustovskem Journal Clubu pogovarjali o krvni pleurodezi. Zdaj, pleurodeza nasploh je postopek, za katerim najpogosteje naslavljamo pneumotorakse, zato se nekako spodobi, da še par besed namenimo temu, kaj točno pneumotorakse je, kakšne poznamo in tako naprej. Zdaj, pneumotoraks, torej prisotnost zraka v pleuralnem prostoru, je v veterinarski medicini relativno pogosta stvar. Delitev pneumotoraksov je več. Sama sem se odločila, da bom tule izpostavila tole delitev, tole na travmatske pneumotorakse in pa na spontane. Travmatski so ponavadi tisti, kot že pove samo ime, ki nastanejo zaradi neke travme, pa naj bo to, ne vem, recimo kakšna prometna nesreča, ugrizne rane, penetrirajoče rane in tako naprej. Medtem ko spontani pneumotoraksi se sliši, kot da nastanejo sami od sebe, ampak v resnici imajo za sabo seveda tudi neko etiologijo. Pri psih se pogosto pojavljajo spontani pneumotoraksi zaradi pokanja teh kongenitalnih bul ali pa blepsov, potem pa lahko nastajajo tudi zaradi neoplazij pljuč, hudih pljučnic, hudih astm pri mačkah, migrirajočih tujkov, seveda pa tudi iatrogenov kot posledica razno raznih diagnostičnih postopkov, ki jih izvajamo veterinarji. Zdaj, kljub temu, da so pneumotoraksi relativno pogosti, pa na srečo večinoma niso tako zelo hudi, mogoče so tudi asimptomatski in izzvenijo spontano sami od sebe. Vkolikor seveda do tega ne pride, je potrebna neka veterinarska oskrba, torej da si jih nekako naslovimo na začetku z torakocentezo, potem, vkolikor to ni dovolj, se lahko ustavljajo torakalne drenaže. Ko pa ugotovimo, da tudi torakalne drenaže niso dovolj, da ne zagotavljajo dosti hitrega odstranjevanja zraka iz same torakalne votline, pa je potreben seveda kirurški poseg. Pri kirurškem posegu ponavadi govorimo o lobektomijah, torej da odstranjujemo tisti prizadet del pljuč, ki po domače povedano pušča. Ima pa seveda kirurški poseg svoje določene omejitve. To so seveda zelo hudi kirurški posegi, zelo obremenjujoči tako za ekipo, ki jih izvaja, kakor tudi definitivno za pacienta. Okrevanje po teh kirurških posegih je zelo dolgo, komplikacije so številne. Ti kirurški posegi so tudi izjemno boleči, pa tudi, kar se tiče vidika samih lastnikov, so kar velik finančni zalogaj. Seveda pa tudi ti kirurški posegi niso vedno mogoči, niso vedno na mestu, še posebej v primeru razno raznih difuznih bolezni pljuč, ker seveda ne moreš odstraniti vseh pljučnih rezov. Iz tega razloga je potem mogoče na mestu omeniti. Torej, tale postopek, ki bi mogoče lahko v določenih primerih bil na mestu in mogoče nadomestil, ali pa vsaj, da na njega pomislimo, preden se lotimo same lobektomije. In to je torej krvna pleurodeza. Zdaj, kaj sploh je pleurodeza nasploh? Pleurodeza je postopek, kjer z vbrizgavanjem različnih substanc v pleuralni prostor povzročimo, da pride do fibrinizacije in posledično nastanka adhezij med visceralno ter parietalno pleuro. Torej, da se visceralna ter parietalna pleura nekako združita, zarasteta med seboj in posledično zrak nima več kam uhajati. V humani medicini je tale zadeva kar relativno pogosta, pri njih se ne poslužujejo kaj dosti krvne pleurodeze, ampak za pleurodezo uporabljajo različne kemijske substance. Najpogosteje je talg, ko je v bistvu tako nek sterilen magnezijev prah, potem se uporablja tudi bleomecin, tetraciklin, opisani so tudi primeri z vbrizgavanjem 50% raztopine glukoze in tako naprej. Torej, krvna pleurodeza pa je potem samo neka podskupina pleurodeze, kjer se vbrizgava kri. Tale kri je lahko po eni strani pacientu lastna kri, po drugi strani se pa komot brez kakršnihkoli zadržkov lahko uporablja tudi donorjeva kri. Krvna pleurodeza torej po samem mehanizmu deluje podobno kot vse ostale pleurodeze, ima pa še en plus in to je, da dejansko tisti krvni strdek, ki nastane v pleuralnem prostoru, ne samo, da pač bo od telesa zahteval nek vnetni odgovor in da bo prišlo do adhezij, ampak tudi sam akutno tam mehansko zamaši defekt, ki se nahaja v pljučih. Zdaj, kakšen je postopek pleurodeze? Zadeva je v bistvu relativno enostavna. Pacienti ponavadi na tej točki že imajo vstavljene torakalne drenaže. So pa opisani tudi postopki krvne pleurodeze, ki jih lahko izvajamo samo z navadnim metuljčkom. Fajn je, če je žival vsaj v sedaciji, če ne celo v splošni anesteziji, če pač njegov karakter tega ne dovoli. In pred samim postopkom si je seveda potrebno vse pripraviti, aseptično se pripravi samo torej torakalno polje, potem tudi samo polje vene jugularis, oziroma imamo samega donorja, krvnega donorja čisto pri sebi, da bomo lahko takoj ob odvzemu krvi tole kri tudi vbrizgali v sam toraks. Pred samim vbrizgavanjem probamo popolnoma oziroma čim bolj izprazniti sam prsni koš, torej da se bo v prsnem košu nahajalo čim manj zraka, potem pa iz vene jugularis enostavno odvzamemo 5 do 10 ml na kilo krvi. Tale kri se odvzame direkt v brizgo, brez kakršnihkoli antikoagulantov, in ta kri se potem čim prej vbrizga v prizadeti hemitoraks. Določene študije navajajo, da se živali potem nežno povalja, da se kri lepo razporedi po celotnem prsnem košu, medtem ko spet druge študije tega ne omenjajo. Po izvajanju krvne pleurodeze je zaželjeno, da se vsaj 4 do 6 ur tele drenaže potem ne bi praznile, da ima kri tam čas lepo skoagulirati, in da pač telo naredi to, kar mora narediti. Seveda je pa to popolnoma odvisno od kliničnega stanja živali. Kasneje, ko bomo šli čez par člankov, boste videli, da še posebej pri mačkah ponavadi torak se izpraznijo že po 1 ali pa 2 urah, pa je kljub temu krvna pleurodeza učinkovita. Zdaj, definitivno po izvajanju tega postopka je zelo pomembno spremljanje kliničnega stanja pacienta, torej spremlja se njegov triaz, predvsem z poudarkom na to, za frekvenco dihanja, kako dihajo, ali so v dispneji, ali je potrebno mogoče drenaže prej prazniti. Pred samim postopkom se mi pa zdi, da je definitivno potrebno narediti eno splošno krvno sliko, zdaj ali tega pacienta, lastnega pacienta, komu odvzamemo kri in potem tudi kri vbrizgamo, ali pač seveda itak donorja, tako kot pred vsakim darovanjem krvi. Zdaj, kar se tiče koagulacijskih preiskav, mislim, da niso smiselne pri vsakem pacientu, je pa samo toliko, da imamo v glavi, da pri določenih pacientih bi pa mogoče bilo smiselno narediti. Zdaj, če seveda najprej pogledamo malo k našim humanim kolegom, kako pa kaj oni delajo. Kot sem že omenila, oni se po večini poslužujejo pleurodeze z talkom. Zdaj, za razlog navajajo več ali manj to, da razne pleurodeze z talkom imajo za sabo številne študije. Torej, točno vejo, imajo napisane smernice, koliko ga uporabiti, kdaj ga uporabiti, kaj za pričakovati in tako naprej, kar na žalost krvna pleurodeza tudi pri njih nima, no. Vseeno pa sem našla kar nekaj različnih študij, recimo imamo tule eno veliko retrospektivno multicentrično študijo. V tej študiji so sicer kri za namene pleurodeze uporabljali bolj postoperativno polobektomijo zaradi raznoraznih neoplazij in namen te študije je v bistvu bilo preučiti varnost in pa učinkovitost krvne pleurodeze. Ugotovili so, da pač je prišlo do krajše hospitalizacije pri teh ljudeh, prišlo je do hitrejše odstranitve drenaž, manj zapletov in seveda tudi manj ponovnih operacij. Moramo se pa zavedati, da so tule pač primerjali dve skupini. Ena skupina je dobila, mislim, pri eni skupini so izvajali krvno pleurodezo, medtem ko pri drugi skupini pač niso izvajali pleurodeze nasploh, ne. Zdaj, če namenimo še par besed komplikacijam, zdaj zadeva je relativno varna, ni opisanih nekih večjih komplikacij. Najpogosteje, do česar pride, je do nastanka vročine, torej neposredno po samem vbrizgavanju krvi. Ni pa to zdaj specifično stvar krvne pleurodeze, ampak pleurodeze nasploh in definitivno to ni stvar, ki nakazuje na raznorazne infekcijske dejavnike, ampak je to enostavno povezano z tem, da mi vbrizgamo nek telesu, recimo rečemo tuj material, s katerim želimo doseči nek vnetni odgovor in vnetju seveda vedno sledi neka vročina. Torej, to je po eni strani popolnoma normalno in za nekimi antipiretiki se da tole tudi lepo izpodbijati. Ena izmed bolj takih, bom rekla, resnih komplikacij, pa vseeno ne zelo pogostih, je pojav empijema pri ljudeh. To je tako pač neka oblika piotoraksa. Po izvajanju krvne pleurodeze Kaj je v bistvu po eni strani tudi nekako pričakovano, sploh če razmišljamo, da pljuča od not niso sterilna. Ne? In ponavadi pri teh persistentnih pnevmotoraksih imamo neko komunikacijo med notranjostjo pljuč in pa pleuralnim prostorom. Mi potem za krvno pleurodezo dobesedno v ta pleuralni prostor vbrizgamo en res medij, ki ga imajo bakterije zelo rade, torej kri. In logično lahko pride pač do takih nezaželenih posledic. Kljub temu v tej študiji navajajo, da uporaba antibiotikov v smislu preventive tukaj ni smiselna, zato ker je tudi pojav NPM-a pač relativno nizek. Oni opisujejo nekih 9%, ampak je pa res, da so imeli v tej študiji samo 32 pacientov, ki ni zelo, zelo velik vzorec. Ne? So se pa vsi ti NPM-i potem razrešili za uporabo antibiotikov. Več ali manj to, zasledila sem tudi eno komplikacijo, kjer je res opisan samo en primer, ki je pri enem mladem človeku s persistentnim pnevmotoraksom po aplikaciji krvi prišlo do tenzijskega pnevmotoraksa, kar pač nam sam še dodatno nekako poudari to, da je spremljanje kliničnega stanja živali po aplikaciji krvi izredno pomembno. Zdaj, določene študije potem primerjajo različne vrste pleurodeze med seboj, kjer so v bistvu ugotovili, da definitivno je krvna pleurodeza ena izmed teh, ki ima relativno najmanjši odstotek komplikacij, prav tako je ena izmed najmanj bolečih. Recimo pleurodeza z talkom ali pa raznorazne kemične pleurodeze, predvsem pleurodeza z talkom je izredno boleča. Določene študije opisujejo, da je potrebno tudi ljudi sedirati, da lahko to izvajajo. Tudi sam procent te vročine, ki se pojavi pri ljudeh, je relativno visok. Tako da tule je krvna pleurodeza ima res eno tako veliko prednost, še posebej, če vzamemo v zakup, da mi delamo na živalih, ne. Je tudi relativno uspešna, stroški so itak minimalni napram vsem ostalim pleurodezam, zato ker jo lahko delamo, torej ne rabimo nekih operativnih posegov, ne rabimo kupovati nekih zdravil. In pač tako, kot sem rekla, je tudi precej učinkovita. Je pa v humani medicini krvna pleurodeza pride v poštev predvsem tudi pri uporabi pri otrocih, zato ker imajo problem z tem, da razne te kemične pleurodeze niso dovolj raziskane v smislu, kakšni so dolgotrajni učinki ali pa kakšni so učinki uporabe pri razvijajočem se organizmu. In na tej točki v bistvu so ugotovili, da je mogoče ne samo krvna pleurodeza učinkovita in na mestu, ampak celo mogoče terapija izbora napram vsem ostalim tehnikam. Zdaj, če pa pridemo v veterinarsko medicino, je pa tako, mi nimamo nobenih nekih velikih retrospektivnih ali pa prospektivnih študij, na podlagi katerih bi lahko zdaj ven potegnili neke smernice. Imamo pa kar precej opisanih primerov, tako pri psih, kakor pri mačkah. Našla sem tudi en primer, kjer so pleurodezo delali pri želvi, tako da kar zanimivo. Recimo tule, tale študija opisuje torej, serijo primerov pet psov. Tile psi imajo različno, mislim, zgleda, kot da imajo zelo različno etiologijo nastanka pneumotoraksa, ampak v resnici, ko greš malo bolj brati članek, ugotoviš, da so vsi ti psi, razen tega tapetega, imeli neko obliko teh kongenitalnih bul. Mogoče samo kot zanimivost, tale ta prvi, torej 9 mesecev star pinčer, je imel eno večjih kongenitalnih bul. 3 dni po, torej tale pneumotoraks je persistiral 3 dni, opravili so krvno pleurodezo in v bistvu pneumotoraks so zatem več ali manj rešili. Potem naslednji, tale Kane Corso, po eni strani piše, da je etiologija pneumotoraksa travma, ampak kot sem rekla, ko greš brat, v bistvu ugotoviš, da je travma, ki je imela za posledico, da so njegove kongenitalne bule počile. Tule pneumotoraks trajal 5 dni, na kar so se odločili izvajati krvno pleurodezo in je bila tale uspešna. Potem ostali so imeli tudi podobne zgodbe, mogoče par besed samo glede tega ta zadnjega psa, torej šlo je za 8 let staro samičko nemškega bokserja, ki je imela v preteklosti že dvakrat operiran podkožni hemangiosarkom. Ko je prišla na kliniko zaradi kar hudega pnevmotoraksa, so seveda najprej sumili metastaze po pljučih, ampak z CT-jem in z vsemi ostalimi diagnostičnimi metodami v bistvu nikoli niso diagnosticirali, kaj točno je vzrok. tega pneumotoraksa. Kot lahko vidimo, je tule njen pneumotoraks trajal kar 62 dni, preden so se oni odločili, da bodo poskusili z krvno plevrodezo. Prva krvna plevrodeza ni bila uspešna, se je zrak še naprej nabiral, na kar so se odločili, da bi poskusili še enkrat, ampak je psica na žalost po indukciji v anestezijo poginila. Potem imamo še več takih vrst študij. Mogoče tale študija opisuje več različnih etiologij, torej od ugriznih ran do pač tistih, ter res travm, potem kroničnega bronhitisa, kakor tudi migracije tujkov. Tule bi mogoče rada samo izpostavila primer 16 let starega Pointerja, ki je prejel kar tri plevrodeze v roku 4 dni in potem čez eno leto se je ponovno pojavil pneumotoraks in je potem pač še čez eno leto dobil še eno krvno plevrodezo. Torej se moramo zavedati, da pač tale pes je imel torej te kongenitalne bule, da v določenih primerih, mogoče kaj je treba opozoriti lastnika, je to, da ja, lahko naredimo krvno plevrodezo, lahko da bo pač delovala, ampak se pa morajo zavedati, da se stvar še vedno lahko ponovi, da ni to tako, ne vem, razno razni kirurški posegi, da se odstrani tisti poškodovan režen in potem, ko recimo smo čez določeno obdobje, tisto kritično obdobje, kjer lahko pride do ponovnega pneumotoraksa, pa potem da rečemo, da recimo več ne bo prišlo zaradi tega specifičnega defekta. Opisane so tudi razne plevrodeze pri mačkah. Pri mačkah so recimo v tem primeru uporabljali donorja. Šlo je za tri mačke, ki so bile operirane diafragmatsko hernijo, dve sta imele kronično diafragmatsko hernijo, medtem ko pri eni je šlo za akutno. Kaj je tule zanimivo, oziroma mogoče vredno omeniti, je to, da, ampak to sem že prej omenila, no, da so kar hitro po aplikaciji same krvi, potem kasneje tudi začeli izčrpavati zrak iz samega toraksa. Uporabili so mogoče relativno visok odmerek krvi, ki so ga dali v sam toraks, torej so bili tam bolj pri 7 kot pri 5. Pri dveh od treh mačkah se je pa po tej krvni plevrodezi pojavila neka perzistentna tahipneja. Pri eni mački direktno po krvni plevrodezi so opažali tudi znižano saturacijo krvi. Sicer vse skupaj ni bilo nič kaj kritičnega, pač so jo imeli na kisiku, ampak obe mački sta tudi, ko sta šli v domačo oskrbo, imeli povišano frekvenco dihanja, ki pa se je potem čez nekaj tednov po kontrolah v bistvu umirila. Potem pa so seveda omenjeni oziroma opisani razni primeri pneumotoraksa ob piotoraksu, kot travmatski pneumotoraks, potem ob hilotoraksu. Opisan je pa tudi en primer, kjer so za krvno plevrodezo pri mački uporabljali pasjega donorja in se je v bistvu za mačko na koncu vse v redu izšlo. Kljub temu pa mislim, da so to res skrajni primeri, ko odvzem krvi pri samem pacijentu res ni mogoč ali pa res ne najdemo nekega mačjega donorja. Zdaj v primeru donorjev se še vedno priporoča pač predhodna tipizacija krvi. Sicer sem poslušala eno predavanje na tem Eve, kako je bil, in je tale predavateljica rekla, da oni krvi ne tipizirajo, da se jim zdi nepotrebno, sploh če je pač to neka prva, pač če žival ni pred tem prejela neka transfuzija, ampak se mi zdi, da če je stvar pač na voljo, bi jo vseeno priporočala. Zdaj pa mogoče sam tako kot ena zanimivost, definitivno to ni krvna plevrodeza, ampak sem naletela na tale case report, pa se mi je vseeno zdel zanimiv. Gre za avtologno krvno uretralno patching, saj ne vem, kako bi točno patching prevedla, tako neko zakrpanje. V bistvu je šlo za to, da so veterinarji v Teksasu prišli do ene točke, torej dobili so referiranega miniaturnega šnaucerja, ki je zaradi urolitiaze v bistvu razvil uretralno travmo, torej pač sečnica je bila poškodovana, primarno so v bistvu izvedli uretralno anastomozo, ampak na žalost po 5 dneh je še vedno prišlo do tega, da tista uretralna anastomoza ni zadrževala urina, torej pač je urin je uhajal. Seveda posledično se zadeva ni celila. Problem je potem nastal v tem, da lastniki na žalost finančno niso bili zmožni, da bi šli v dodatno operacijo. In na tej točki so več ali manj eksperimentalno, zato ker pač imajo izkušnje z krvno pleurodezo, predlagali, kaj pa če bi pač nekaj podobnega poskusili tudi tule. Na rentgenu so si izmerili, kje točno bi se naj nahajala tale travma sečnice, do tam nekje. Pač vstavili kateter rektalno, zamašili kateter, če temu rečemo kranialno, pri samem penisu zamašili pač kavdalno, če temu tako rečem, in pač aplicirali kri, pustili nekaj časa in potem enostavno kateter uvedli naprej v mehur. Po 5 dneh se je pes vrnil na kontrolo, so kateter odstranili, ponovili cisto retrogram in v bistvu ugotovili, da urin več ne vhaja. Zdaj, ti avtorji se strinjajo, da ne morejo z tem enim primerom reči, da je pač tale uretralni patching zdaj bil pa res tista točka, ki je zapolnila defekt v sami sečnici. Po drugi strani pa verjamejo, da je vsaj pripomoglo k temu, da je pač sečnica imela malo bolj ugodne pogoje za celjenje. Zdaj, če kar na tej točki počasi zaključim, mogoče neki skupiček tega Journal Cluba je to, da je avtologna krvna pleurodeza varna, poceni in pa kar učinkovita metoda terapiranja perzistentnega pnevmotoraksa pri mačkah in psih. V raznih študijah opisujejo tam od 80 do 87-odstotno uspešnost, sami zapleti so pa redki, sploh pa če se jih zavedamo, da lahko do njih pride, toliko boljše. Definitivno je za namene krvne pleurodeze zelo pomembna izbira pacientov, velikost in pa razporejenost defektov po pljučih je izjemnega pomena. Pa mogoče tule sam še par besed glede sindroma ujetih pljuč. Prej, ko smo se pogovarjali o tistem psu, ki je imel pneumotoraks skoraj 64 dni ali nekaj takega, mogoče je tamle prišlo do tega sindroma ujetih pljuč. To je v bistvu stanje, kjer so pljuča zaradi raznih patologij, zdaj ali naj bo to neka fibrinizacija ali pa neke tumorske zadeve in tako naprej. Niso več tako elastična, ampak so tako toga, da tudi če mi poskušamo iz pleuralnega prostora izprazniti, kolikor se da zraka, se enostavno ne bodo razširila do te mere, da bi se lahko parietalna in visceralna pleura nekako dotaknile druga in da bi lahko prišlo do adhezij med tema dvema. Zdaj, problem ujetih pljuč je v humani medicini eden izmed glavnih razlogov neuspeha same pleurodeze. Zdaj, po drugi strani, krvna pleurodeza nekako niti ne zahteva, oziroma krvni patching ne zahteva, da bi se visceralna in parietalna pleura med seboj dotikale, zato ker pač tisti krvni strdek mehansko zamaši tisti defekt, ampak vseeno dolgotrajno, ko pa želimo, da pride do pleurodeze, pa pač pri takih zelo poškodovanih, togih pljučih ne moremo pričakovati tako velikega uspeha. In posledično, če iz tega ven potegnemo razne kronične bolezni, imajo manjšo možnost, da bo pač pleurodeza ali pa krvna pleurodeza nasploh bila uspešna, da bo učinkovala, in to je seveda tudi treba povedati lastnikom. Definitivno pa kirurgija ostaja nek zlati standard zdravljenja perzistentnih pnevmotoraksov, ker je etiološko zdravljenje, ker pač odstranimo tisti defekt, ki pač nam povzroča tale problem. Ampak kot sem pa že prej povedala, na žalost vsi pacienti ali pa tudi vsi lastniki niso za ali pa niso primerni za kirurške posege. To je iz moje strani več ali manj vse. Če ima mogoče kdo kakršnekoli izkušnje, bom zelo vesela. Če pa ima kdo kakršnekoli vprašanje, bom pa na njih poskusila odgovoriti. Okej, v kolikor pa ne, pa vam želim še lep teden naprej, pa nasvidenje.